105. Tėvui nėra nei vieno išskirtinio sūnaus ar dukros. Kunigai nėra išskirtiniai žmonės, nors juos jūs laikote tarsi kitokiais žmonėmis. Kunigai yra lygiai tokie pat tėvo vaikai kaip ir jūs. Ir jie neturi jokių papildomų teisių, negu turite jūs. Aš nei vieno kunigo, nei vieno popiežiaus nepaskyriau ir nepašventinau į kokį nors ypatingą rangą ar luomą, išskyrus savo 12 apaštalų ir 70 evangelininkų. Ir dabartinius šių laikų savo apaštalus. Tačiau jie neturi jokių išskirtinių teisių. O mano jiems pasiūlytas šitas garbingas pareigas prisijėmė su didžiuliu noru ir laisva valia. Tačiau jie jokių būdų nėra kuo nors apdovanoti daugiau už jūs. Jie neturi jokių privilegijų daugiau už jūs. Jie jokių būdų neturi didesnių garantijų, kad nenusigręš nuo manęs ar nuo tėvo, kokias turite jūs. Jie jokių būdų neturi didesnių garantijų, kad nenusigręš nuo manęs ar nuo tėvo, kokias turite jūs. Nes jie turi lygiai tokią pačią tėvo suteiktą laisvą valią, kaip ir jūs. Ir aš ne vienam iš jų laisvos valios niekada nepribojau ir nepriboju. Ir niekada nepribosiu. Dėl to jie turi lygiai tokį patį pasirinkimą, kokį turite ir jūs prieš save. Mylėti tėvą ir būti visą laiką su juo, jame, ir jausti jį savo viduje. Ar nusigręžti nuo jo ir atsiduoti vien tik negyvo ritualo atlikimui ir negyvos dogmos išpažinimui. Ir neleisti, kad kiti mėgintų kokį nors ritualą pakeisti ar dogmą pašalinti. Manieji apaštalai ir tėvo ambasadoriai turi vieną išskirtinį bruožą – gyvą įtikėjimą į tėvą ir ryšį su juo, su manimi ir mano partnerė, visatos motina dvasia, su kitais mano pagalbininkais, kurie yra ir jūsų pagalbininkai. Tai vienintelis bruožas, kuris jiems ir leidžia eiti tokiu keliu, kuriuo eiti nedrįstate jūs, nors galėtumėte. Ir jūs tapti mano apaštalais, tiek vyrai, tiek moterys. Aš nepriboju nei vienam laisvos valios. Kada tik jūsų sielos atsivers ir iš visos širdies atsiduos gyvojo tėvo vedimui iš vidaus ir trokšte trokš vykdyti jo valią labiau už viską, ir jeigu tik jos panorės, aš tokias sielas visas paskirsiu tėvo ambasadoriais ir mano apaštalais. Ir šitą paskirimą tėvas patvirtins ir įgalios skelbti jo gyvą žodį, mokyti ir gydyti jo vardu. Ir šitą įgaliojimą ir aš patvirtinsiu, kad mano apaštalai ir tėvo ambasadoriai skelbtų, mokytų ir gydytų ir mano vardu, nes tėvas ir aš esame viena dvasioje. Kaip tėvas, aš ir jo ambasadoriai ir mano apaštalai esame viena dvasioje. Ir aš noriu ir raginu, kad ir visi dabartiniai kunigai ir vienuoliai atsivertų man, kad jie pajaustų dvasinį ryšį ir su tėvu, ir su manimi. Ir patį savo atsiverusią sielą pradėtų prašyti šito paties paskirimo tėvo ambasadoriumi ir mano apaštalu. Ir aš juos išgirsiu, kaip ir tėvas išgirs. Ir jų sielų troškimas bus patenkintas. Ir tada jie pradės skelbti tėvo gyvą žodį ne iš raštų, bet tėvas kalbės jų pačių lūpomis, kaip ir aš kalbėsiu jų lūpomis. Kada tik jie šito panorės, lygiai taip, kaip ir tėvo šis ambasadorius ir mano apaštalas kalbasi su tėvu ir su manimi. Ir tėvas kalba jo lūpomis, ir aš kalbu jo lūpomis, net ir taip, kaip dabar jis gauna šitą mano mokymą, skirtą jums visiems. Viskas yra jūsų pačių kiekvieno rankose. Tik jūs galite nuspręsti, ko norite, ne aš. Nors aš geriau žinau, net ir už jūsų protą, ko nori jūsų siela. Bet negaliu nuspręsti už jūs. Net ir tėvas šito padaryti negali už jūs. Laisva valia yra nepažeidžiama, net ir tėvui. Jeigu tik tėvas pažeistų savo paties padovanotą laisvą valią, visa kūrinė subirėtų, nes ji vystosi tik laisvos valios pasireiškimo ir tėvo meilės patyrimo dėka. Štai kodėl ne vienas iš jūsų, kad ir kokį religinį rangą savo priskirtumėte, neturite atimti laisvos valios pasireiškimo galimybės kunigams ir vienuoliams turėti šeimas. Tačiau kurti ar nekurti šeimą, kiekvienas kunigas turi spręsti lygiai taip pat laisvą valią. Bet jis turi turėti tokiam sprendimui priimti suteiktą galimybę. Tuo tarpu galimybės visi tvariniai turi turėti vienodas. Galimybę suteikia jūsų išmintis. Sakykime, jūs priimate įstatymus, kurie numato visiems vienodas galimybes jais pasinaudoti ir gauti išsilavinimą, gauti medicininę priežiūrą, naudotis jūsų pačių sugalvotomis teisėmis į darbą, į mokslą, į švietimą, į asmens saugumą, į visuomenės saugumą, asmens teisių užtikrinimą, į dar kokių nors jūsų sugalvotų teisių užtikrinimą, tokių kaip žodžio laisvė, privačios nuosavybės gynimas, teisė į privačią nuosavybę ir panašiai. Tam, kad galėtumėte šitas pačias teises garantuoti visiems vienodas, jūs ir priimate atitinkamus įstatymus, kurie padeda užtikrinti organizuotos valstybės veikimą ir egzistavimą, tiek jos viduje, tiek tarp kitų valstybių. Ir tol, kol jūs laikote savo pačių kolektyviai priimtų įstatymų, tol visi tos valstybės žmonės turi vienodas galimybes šitais pačiais įstatymais vadovautis ir jais pasinaudoti. Tačiau vos tik kuris nors iš jūsų, individualiai ar kolektyviai, pamina kokį nors įstatymą ar sugeba likti nenubaustas, tą patį akimirksnį dingsta vienoda galimybė naudoti šitais pačiais jūsų pačių sugalvotais kolektyviniais susitarimais, kuriuos jūs vadinate įstatymais. Vienas asmuo ar ištisa grupė asmenų, kada pažeidžia įstatymą ar lieka nenubaustas, kaip tą numato jūsų pačių įstatymai, iš karto sulaužo tuo pačiu įstatymu deklaruojama vienoda galimybė visiems. Jeigu bausmė seka toj pat po įstatymo sulaužimo, tuomet vienoda galimybė visiems yra užtikrinama, nes pats įstatymas numato už tos pačios vienodos galimybės visiems pažeidimą atitinkamą bausmę. Kadangi kiekvienas turi laisvą valią, ką pasirinkti, pažeisti įstatymą ar rizikuoti savo gerbuviu, ar laikytis įstatymo ir palaipsniui įtvirtinti gerbuvį visiems. Laisvos valios pasireiškimas egzistuoja visada ir visur per visą kūriniją. Jūsų planetoje taip pat. Tačiau kada kas nors įstatymą pažeidžia ir lieka nenubaustas, o tą mato kiti, tada vienodos galimybės yra pažeidžiamos. Tada pats įstatymas, garantuojantis vienodas jūsų žaidimo sąlygas visiems, nebetenka prasmės. Tada jis pradeda nebe šitas pačias vienodas galimybes visiems užtikrinti, bet priešingai, jis veikia nebe kaip visiems vienodų galimybių garantas, bet kaip tokių galimybių pažeidinėjimo išryškintojas. Ir taip aiškiai jas išryškinantis, kad kyla noras tokius trukdančius įstatymus pakeisti tokiais, kurie nebūtų tokie aiškus ir suprantami vienodai. Ir tai veda į painiojančių įstatymų sukūrimą, kurie gali būti aiškinami įvairiai, priklausomai nuo aiškinančiojo sugebėjimo. Ir kada tik yra pažeidžiamos vienodos galimybės visiems, tada iškyla pavojus ne tik atskiriems tos valstybės gyventojų sluoksniams, net ir tiems, kurie tų pačių įstatymų laikosi, bet ir visos valstybės egzistavimui. Jūs turite suvokti patį svarbiausią dalyką, kurį iki šiol ignoravo tiek psichologija, tiek religija. Žmogaus pasąmonės vaidmenį tiek ryšyje su Dievu, tiek tarpusavio ryšyje vienų su kitais. Kada įstatymus pažeidinėja individas ar atskira žmonių grupė, ir nepaisant to, kad pažeidimai yra akivaizdus, tačiau jokios bausmės dėl to nėra taikomos, dargi priešingai, tie įstatymus pažeidžiantys asmenys net gali ir toliau juos pažeidinėti ir likti nenubausti. Tuomet žmonių pasąmonėje kaupėsi nepasitenkinimo žemi virpesiai, tiek dėl tų, kurie tuos pažeidžiančius įstatymą veiksmus atlieka ir išvengia bausmės, dar daugiau jie ir toliau eina savo aukštas pareigas ir toliau gyvena kūnui labai patogų gyvenimą, ir jį demonstruoja savo draugams, o televizija, laikrašiai, žurnalai dar išplatina tokį gyvenimo būdą ir visiems kitiems, tiek dėl pačių įstatymų neveiksmingumo, tiek dėl tų instancijų, kurios nesugeba užtikrinti šitų pačių įstatymų veiksmingumą, tiek dėl tokio nesuprantamai sunkaus gyvenimo, kada įstatymų yra laikomasi, tiek dėl savo asmeninių nepasisekimų, kurie labai dažnai būna susiejami su tokia netvarka valstybėje, tiek dėl šeimos narių kokių nors nepavykusių sprendimų ir veiksmų, kurie taip pat žmogaus pasąmonės yra suvedami į tuos pačius neigiamus virpesius, kuriuos sukėlė tokios nepalankios aplinkybės, kad po truputį žmonių nuostatos, net ir pačios valstybės, visos visuomenės atžvilgių, ima įgauti, jiems dar nesuvokiama sąmonės lygiu, vis labiau ir labiau neigiamas ir juodas spalvas. Ir visi tokie pasąmonės neigiami impulsai, tokie žemi virpesiai, žmogaus organizmą, Visa jo nervų sistema pradeda po truputį griauti iš vidaus, žmogui šito dar nejaučiant. Bet ne vienas pasąmonės virpesys neišnyksta. Jis tik kaupiasi ir susikaupus jų pakankamam kiekiui ir susikloščius atitinkamam išorės impulsui, net ir labai nekaltam, tokiam kaip ne toks kieno nors žvilgsnis ar žodis, ir tada visa lavina tų pasąmonės žemų ir neigiamų iki tol sąmoningai nesuvoktų minčių ir nuostatų įgaus sniego lavinos išraišką, jau gerai sąmonės suvoktais ir labai galingais impulsais veikti. Veikti tam, kad būtų išlaisvinta visa sukaupta neigiamų virpesių gama, kuri žmogus spaudžia iš vidaus, kad šito spaudimo jis nebegali atlaikyti. Ir tie veiksmai gali būti labai agresyvūs, net ir nebūdingi tam žmogui. Dėl to jūs turite suvokti, kad pasąmonė žmogui yra labai svarbus rezervuaras, kurį net sau pačiam nejuntant jis gali pripildyti ir teigiamų, ir neigiamų virpesių. Visi neigiami arba žemi virpesiai yra iš žmogaus gyvulinio genetinio paveldėjimo, kuriuos žmogus dar gali papildyti ir savojo savanaudiško arba žmogiškojo ego sampratomis ir nuostatomis. Visi teigiami arba aukšti virpesiai yra iš tėvo dvasios, minties derintojo, kuris ir veikia jūs per jūsų pasąmonę ir žadina jūsų tikrąjį, dieviškąjį ego. Ir kada jūs pažeidinėjate įstatymus ir liekate nenubausti, tai žinokite, kad jūs lygiai tai prisidedate prie savo sielos brolių daug sunkesnio dvasinio pabudimo. Net juos vedate link susirgimų, šeimininių konfliktų, visuomeninių konfliktų, politinių konfliktų, valstybės griovimo, kad jos išlikimą pastatote tiesioginę prasmen bedugnės kraštų. Tai reikia nedidelio impulso, kad per daugelį metų pasiekta pažanga pačioje valstybėje prasmektų į tą bedugnę kartu su visa valstybė. Ir tą darote jūs tie, kurie pažeidžiate vienodų galimybių užtikrinimą visai visuomeniai, kada pažeidinėjate savo pačių sukurto susitarimus įstatymus, liekate nenubausti ir toliau mėgaujatės kūno patogumais. Aš jau jums sakiau, kad visa kūrinyje yra sistema, kurioje bet kokios grandies sklandaus veikimo sutrikimas turi poveikio kitų sistemos grandžių sklandžiam veikimui. Jūs negalite ir čia išvengti priežasties veiksmo pasekmės dėsnio veikimo. Kadangi jūs šito paties dėsnio veikimo nesuvokiate, tai net ir nepagalvojate, kad jūsų pačių elgesys įtakoja net jums asmeniškai nepažįstamų žmonių gyvenimą. Ir jūs, pažeisdami lygias galimybes visiems, galite visiškai net nepažįstamam žmogui būti jo priešlaikinės mirties priežastis. Jūs galite vieną pastumėti savo tokiu antidievišku elgesiu į savižudybę. Kitas gali, net pats tuo sąmoningai nesuvokdamas, o vien tik dėl savo paties pasąmonėje įsivyravusių žemų virpesių, dėl jūsų tokių savanaudiškų veiksmų, patirti insultą ar infarktą su galutiniu išėjimu iš šito materialaus pavidalo. Štai dėl ko jūs turite vis daugiau ir daugiau pažinti ir kūrinyje, ir patį save, o tuo pačiu patirti tėvą savo viduje. Tik tada jūs suvoksite, kad bet kokiais veiksmais, kada pažeidžiate vienodas galimybes visiems, jūs lygiai tai pakenkiate visai sistemai. Tačiau labiausiai pakenkiate patį sau. Čia galioja tas pats vienintelis kūrinijos dėsnis – priežasties veiksmo pasekmės. Ir jis galioja vienodai visiems. Ir jo poveikis kiekvienam yra lygiai toks pat, kaip ir kyšininkavimo atveju, apie kurį aš jau aiškinau. Dėl to dar kartą perskaitykite mano aiškinimą apie kyšininkavimo poveikį tiek asmenišką, tiek ir visuminį. Pažeisdami vienodų galimybių visiems aplinką, jūs patys to nesuvokdami ir nenujausdami, savo žemus virpesius visą laiką, be perstojo, skleidžiate į aplinką. Ir šitos virpesius jaučia kiti, ypač jautresni žmonės. Dėl to jie smarkiau reaguoja į jūsų veiksmus savo viduje. Ir tuo pačiu patys žeidžia save. Ir patys ima skleisti žemesnius virpesius, negu skleidė iki kokios nors neigiamos ir juos sukrėtusios žinios sužinojimo. O tai irgi kelias į savo susirgymus. Ir į visos visuomenės menkesnį atsparumą ir virusams, ir nerviniams susirgymams. O dabar aš jums turiu paaiškinti apie nevienodos sugebėjimus, net ir esant vienodoms galimybėms. Jūs jau ir dabar pastebite, kad net maži vaikai skirtingai gali atlikti panašų darbą. Sakykime, jūs paprašote savo vaikus padėti sutvarkyti kambarį. Vienas vaikas gali mielai atsiliepti jūsų prašymą tuoj pat, kitam ir kelių raginimų neužteks. Vienas vaikas gali kokį nors pavestą darbą atlikti labai kruopščiai, kitas labai paviršutiniškai. Vienas žmogus gali skaityti ir daug, ir jam nenusibos, o kitam vos paskaičius keletą minučių jau sunku išlaikyti dėmesį, ir jis meta knygą šalin. Vienas gali aiškinti labai sudėtingas schemas, o kitas negali sklandžiai paaiškinti, kaip nueiti į parduotuvę. Ir visa tai yra dėl to, kad kiekvienas žmogus, ir ne tik jis, yra skirtingas ir unikalus, nepakartojamas. Kiekvienas yra įaudžianti savo raštą visos planetos, net visos kūrinijos visumos piešinį. Kiekvieno sugebėjimai yra skirtingi, o juos nulėmė ne tik genai, ne tik auklėjimas, ne tik lavinimas, ne tik patyrimo kaupimas, bet taip pat ir ryšys su tėvu. Ir nėra dviejų asmenų, kurie net su tėvu bendrautų vienodai. Aš jums pasakojau, kaip aš pats pradėjau bendrauti su tėvu, kada buvau žmogiškuoju pavidalu prieš 2000 metų. Aš tiesiog neturėjau į ką kitą kreiptis, kad man patenkinamai atsakytų į man kylančius klausimus. Ir man tai buvo naujas patyrimas. Jis buvo tyrinėjimo ir savęs tyrinėjimo laikotarpis. Ir niekas kitas man čia negalėjo nei patarti, nei padėti, kad šitas kelias man būtų lengvesnis. Nes tuo metu aplinka buvo labai tamsi ir persmelkta Dievo baimės. Šiandien mano mokymai jums taps tuo patarėju, kuris palengvins visą jūsų kelią ateityje, su sąlyga, jeigu jais pasinaudosite. Jeigu juos atstumsite, kaip jums nereikalingus, nes jūsų dėmesys yra sutelktas į kitus dalykus, tuomet jūsų sugebėjimai bus vienokie. Jeigu jūs tikrai nuoširdžiai juos skaitysite ir taikysite savo gyvenime, tuomet jūsų sugebėjimai bus nepaprastai padidinti. Jūsų laisva valia yra man svarbiausia ir jos niekada nepažeisiu. Tačiau aš jums aiškinu, kad jūs savo sugebėjimus galite, eidami tėvo keliu, nepaprastai išplėsti. Aiškinu dėl to, kad nedarytumėte klaidos ir neklaidintumėte kitų, sakydami, kad jeigu tėvas, aš ir jūs esame viena dvasioje, tai visi turime būti vienodi ir vienodai galvoti ir veikti. Tuo pačiu visą kūrinyje paversdami vienodą ar monotonišką areną visiems su vienodėjusiems. Tai būtų netiesa. Kūrinyje yra tokia įvairi, joje vyksta tokia įvairia pusė veikla, gimsta tokių įvairių idėjų, yra tiek daug įvairių kelių, kaip kiekvienam savo idėjas įprasminti, kad apie vienodumą nekyla ir minties. Jums ji gali kilti tik dėl to, kad jūsų aplinkoje tai yra viena vienintelė laisvą valią turinti gyvybės kategorija – mirtingasis arba žmogus. Tačiau vėliau, kada būsite po kūno mirties pažadinti aukštesniu pavidalu, sielos pavidalu, kuris yra vadinamas nauju terminu – morontiniu pavidalu, tada palaipsniui jums vis daugiau ir daugiau atsiskleis naujų gyvybės kategorijų, ir su jomis išmoksite ne tik bendrauti, bet ir bendradarbiauti visų labui, o ne savo jau aš labui. Šiandien jūs kol kas nesugebate surasti bendros kalbos net tarp vienos gyvybės kategorijos – žmogaus. Ir ne tik šitos gyvybės kategorijos viduje jūs nesurandate sąlyčio taškų, nes net ir šita vienintelė laisvą valią turinti gyvybės forma, apgyvendinta jūsų pasaulyje šiuo metu, turi dar ir skirtingas rases, skirtingas religijas, tai jūs nesugebate kol kas surasti bendros kalbos net ir tarp vienos rasės ar religijos ribų. Štai dėl ko aš jums suteikiu šituos mokymus, kad jūs vis labiau žvelgtumėte į savo vidų ir atrastumėte tėvą savo viduje ir atiduotumėte tai, ką gaunate ir patiriate iš tėvo tolin į išorę, į visas rases, į visas religijas, net į visą kūriniją. Ir tik tada suvoksite, kad galimybės skiriasi nuo sugebėjimų. Galimybės yra vienodos visoje kūrinijoje mylėti tėvą ir vieniems kitus. Bet sugebėjimai yra skirtingi net ir tėvo meilės valdomoje kūrinijoje. Ir laisva valia apsprendžia, kiek kiekvienas nori jam suteiktomis vienodomis galimybėmis išspręsti savo asmeninius sugebėjimus. Ir kada žmogus atranda tėvą savyje, tada jis ne tik nepažeidžia kitų laisvos valios pasireiškimo, bet savo gyvenimą pašvenčia asmeniniam augimui su tėvu ir vienodų galimybių visiems užtikrinimui.